Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Sarajevu i Bihaću nastavljeni protesti građana. Ako stanje u Bosni i Hercegovini bude eskaliralo, trebalo bi razmisliti o angažovanju vojnih snaga Evropske unije, smatra Valentin Incko. Aleksandar Vučić sastaje se sa liderima najuticajnijih stranaka u Republici Srpskoj, Miloradom Dodikom i Mladenom Bosićem. Novi protesti u Ukrajini. Na Kijevski trg nezavisnosti izašlo 70.000 ljudi. Košarkaši Crvene zvezde i Mega Vizure večeras u finalu Kupa Radivoja Koraća, prenos na Radio Beogradu 1. Snežna oluja u Japanu, požari u Australiji. U Srbiji sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna do 15 stepeni. U Sarajevu su nastavljeni protesti. Oko 500 građana blokiralo je ulicu ispred predsjedništva BiH zahtevajući ostavku vlasti. Okupljeni traže smanjenje plata i naknada političkih funkcionera na svim nivoima vlasti. Zahtevaju i ukidanje prihoda po prestanku funkcije kao i rasprodaju voznih parkova i investiranje u fabrike koje su u stečaju. Demonstranti traže usvajanje zakona o poreklu imovine, procesuiranje osumnjičenih za zloupotrebu vlasti, poništavanje svih nezakonitih privatizacijskih ugovora i utvrđivanje odgovornosti nadležnih. Insistiraju i da se formira nezavisna antikorupcijska komisija. U Sarajevu je Vladimir Banić.
Protest u glavnom gradu Bosne i Hercegovine počeo je tačno u 12 sati ispred zgrade predsjedništva. Tu se okupilo oko 100 ljudi da bi se kroz nekih 45 minuta broj demonstranata povećao na nekoliko stotina. Oni su se uputili glavnom ulicom prema zgradi uprave policijske stanice Centar, gdje su uzvikivali parole, lopove u zatvore, decu napolje, misleći na uhapšene tokom prethodnih nereda. Zgradu policije obezbeđivali su jake policijske snage koje su na sebi nosile šlemove i zaštitnu opremu. Nakon nekih 45 minuta demonstrantima se obratio šef kriminalističke policije te stanice ministar Šukić, koji je objasnio da je samo 10 osoba koji su uhapšeni tokom prethodnih nemira od 64, upućeno na procesuiranje u javno tužilaštvo kantona Sarajevo. Demonstranti su se potom razišli sa te lokacije i uputili se u centralnu gradsku zonu gdje se i sada nalazi.
I na glavnom gradskom trgu u Bihaću okupilo se oko 500 građana koji traže ostavku kantonalnog premijera Hamdije Lipovače. Zbog višednevnih protesta u nekoliko gradova Federacije BiH ostavke su podneli kantonalni funkcioneri u Tuzli, Zenici i Sarajevu, a u Mostaru ostavku je podneo načelnik policije.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko naveo je kako bi, ako stanje u Bosni i Hercegovini bude eskaliralo, treba razmisliti i o eventualnom angažovanju vojnih snaga Evropske unije. On je za Bečki dnevni kurir izjavio je da je sadašnje stanje najgore od završetka rata u BiH, odnosno od zaključenja Dejtonskog sporazuma 1995. godine. On je rekao da nasilje na protestima mora da se osudi. Međutim, protesti su prema njegovim rečima zbog socijalne neravnopravnosti opravdani. Incko je ocenio da je delimično uzrok protesta i državna konstrukcija u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ekonomsko-socijalni problemi nisu jedini razlog za proteste u Federaciji Bosne i Hercegovine, već da je reč i o pokušajima da se kriza prenese u Republiku Srpsku. Dodik je potvrdio da će to biti glavna tema današnjeg sastanka sa vicepremijerom u tehničkoj vladi Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Sastanku prisustvuje i predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić. Sastanak bi trebalo da počne u ovim trenucima, opširnije informacije u našim ostalim informativnim emisijama. Poznavaoci prilika u regionu sa kojima je razgovarala naša Zorana Bokan smatraju da je u Bosni i Hercegovini pre svega reč o socijalnom buntu, ali postavljaju pitanje šta je međunarodna zajednica učinila da do ovakvog stanja ne dođe.
Da li je aktuelna situacija u Bosni i Hercegovini programirani haos, spontana reakcija, bošnjačko proleće ili napad na Dejtonski sporazum i Republiku Srpsku? Pitanja su kojima se ovih dana sa velikom pažnjom bavi region. Situacija u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku je fluidna i nedefinisana i teško je predvideti u kom će pravcu krenuti, ali je sasvim sigurno da će uticati na stanje u regionu, kaže za Radio Beograd 1 direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov i pita se šta je međunarodna zajednica radila i uradila za proteklih 18 godina.
To ne amnestira domaće političare, naprotiv. Oni su morali pokazati veću odgovornost, međutim pokazalo se zapravo da su oni koristili ovu nedefinisanu situaciju, jer je Dejtonski sporazum doneo na neki način mir, ali nije u stvari obezvedio je čeki ratnog stanja, ali nije obezvedio uslove za trajanje održiv mir.
Bez obzira na to što se u zahtevima pojedinih demonstranata mogla čuti priča o celovitoj, jedinstvenoj Bosni i Hercegovini, reč je o eksploziji nezadovoljstva građana i njihovoj odluci da više ne trpe siromaštvo, ocenjuje za Radio Beograd 1 Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj.
Ovo što se desilo zaista u Tuzli, kasnije se proširilo na druge gradove, predstavlja jednu vrstu, ja bih rekao, eksplozije kratkoročne nezadovoljstva poput jednog balona koji je u momentu eksplodirao, ali iza sebe zapravo neće ostaviti nikakve tragove dublje u smislu pritiska na neke političke procese, na reforme, na poboljšanje stanja u kome građani u Bosni i Hercegovini žive, i zapravo bit će samo jedna opomena vlastodržcima da u buduće na jedan bolji način zapravo osmisle na koji način se može izaći bez ovakvih incidenata na kraj sa obespravljenom, gladnom, nezaposlenom masom.
Todorović smatra da su političari u Republici Srpskoj do sada veoma mudro reagovali, ali...
Na neki način treba zaista imati u vidu da stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj je nakon ovih 18 godina ili koliko 20 i više odvojenog življenja zaista značajno drugačije, da su emocije građana drugačije, da su odnose prema vlasti drugačije, tako da nikoga ne treba da iznenadi što je Republika Srpska sa jednom vrstom, ja bih rekao, ignorisanja dočekala ono što se dešavalo unutar Bosne i Hercegovine, odnosno u drugom njenom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine.
Posle 5 dana protesta ipak se može postaviti pitanje da li se socijalno nezadovoljstvo pretvara u politički obračun, s obzirom na činjenicu da su protestima uglavnom uništavani objekti županijskih vlada, a ne entitetski i državni, ocenjuju mediji u regionu i podsjećaju da su prema Dejtonskom sporazumu županije u federaciji posljednji garant konstitutivnosti naroda.
Hrvatski premijer Zoran Milanović, koji je doputovao u iznenadnu posetu Mostaru, izjavio je da je to učinio kako bi doprineo smirivanju stanja u Bosni i Hercegovini posle višednevnih protesta u nizu gradova federacije. Protesti se ne bi dogodili da je Bosna i Hercegovina imala jasnu politiku o tome šta želi, rekao je Milanović. Prema njegovim rečima, BiH treba što pre da dobije evropsku perspektivu, a ako se to ne dogodi, upozorio je da će protesti biti nastavljeni i u buduće. Premijer Ivica Dačić izjavio je da je veoma važno da Srbija bude politički stabilna i da je to državni prioritet. Najavio je da će na sutrašnjoj sednici Saveta bezbednosti u Njujorku, na kojoj će generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon podneti redovan izveštaj o Kosovu, izneti stav Srbije da je ona za nastavak dijaloga sa Prištinom.
Dodao je da će govoriti o zloupotrebama Prištine u sprovođenju Briselskog sporazuma, kao i o neophodnosti garantovanja potpune bezbednosti i eliminisanja slučajeva kao što je hapšenje Olivera Ivanovića. Posle Njujorka, Kosovo i nerešena pitanja bit će temi i novog sastanka sa Catherine Ashton i Hašimom Tačijem u Briselu. Kako je najavio premijer, tom sastanku prisustovaće i vicepremijer Aleksandar Vučić.
O stanju na Kosovo i Metohiji bilo je reči i u našoj emisiji Sedmica. Naši sagovornici kažu da se ponovljeni izbori za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice dočekuju u atmosferi straha i nesigurnosti. Kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice i lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović u pritvoru je već mesec dana pod optužbom da je počinio ratni zločin 1999. godine. Penzionisani pukovnik MUP-a Dragoljub Delibašić je uhapšen pod sumnjom da je odgovoran za ubistvo nekoliko Albanaca 2000. dok je kandidat samostalne liberalne stranke Dimitrije Janićijević ubijen 16. januara. Sve ovo će uticati na odluku građana Mitrovice da izađu na izbore, ali i na stabilnost Briselskog sporazuma, smatraju sagovornici našeg magazina Sedmica, koja se danas emitovala iz Zvečana. Pripremila Tina Amić.
Kandidata za gradonačelnika Severne Mitrovice i lidera građanske inicijative Srbija demokratija pravda Olivera Ivanovića u pritvoru mogu da posete samo porodica i advokat. i pored toga članovi njegove stranke ne odustaju od učešća na predstojećim lokalnim kosovskim izborima, kaže Ksenija Božović.
Štab građanske inicijative SDP-a normalno će da radi ovaj predizbornu kampanju, iako je naš lider u pritvoru. Imaćemo komunikaciju sa njima, pratit će on to preko advokata. Dosta će nam biti teško, ali Oliver Ivanović je tolike godine sa svojim građanima radio i bavio se politikom i njegovo političko iskustvo. Ja mislim da i ovog puta građani Kosovske Mitrovice će to prepoznati.
Mitrovčanima je u interesu da izađu na izbore, smatra Ivanovićev rival iz građanske inicijative Srpska, Goran Rakić. On najavljuje fair kampanju u, kako ocenjuje, vrlo napetoj atmosferi koja je nastala posle poslednjih hapšenja.
Mi kampanju počinjemo tako što zahtevamo da gospodin Ivanović bude pušten da se brani sa slobode. Građani Kosovske Mitrovice ove izbore dočekuju u atmosferi straha, nesigurnosti. Ova hapšenja ne doprinose smirivanju tenzija, ne doprinose normalizaciji odnosa između Srba i Albanaca i mogu reći da čak utiču na to da ugrožavaju sigurnost građana.
Sve što se dešavalo u prethodnih 6 mjeseci u Kosovskoj Mitrovici je zapravo pokušaj da se ugrozi onaj stepen autonomije koji je postojao poslednjih 15 godina, smatra novinar i pisac Živojin Rakočević.
Ako ovaj trenutak ozbiljno ne shvatimo i sačuvamo makar konture autonomije ili damo novi oblik posebnosti Kosovske Mitrovice, a samim tim i čitavog severa, biće nam svima jako, jako loše. Mi smo prošli na jugu sve te faze. Sve dobre namere međunarodne zajednice, svo to demokratsko društvo. Sad, to konkretno znači da drugi ljudi i druga politika određuju kakav će biti kvalitet vaše slobode i kakva će biti vaša sloboda. Vi postajete dio nekog geta kosovskog opštega. Kosovska Mitrovica nije to.
Sagovornici sedmice ukazuju i na to da je sada važno vidjeti šta će biti sa briselskim sporazumom. Prema njihovom mišljenju, hapšenje Olivera Ivanovića ugrozit će i onako krhak srpsko-albanski dijalog.
Izbori 2014.
Predsjednik Republičke izborne komisije Dejan Đurđević izjavio je da su preduzete sve neophodne mere kako bi se sprečilo neovlašćeno iznošenje glasačkih i kontrolnih listića iz štamparije službenog glasnika. On je rekao da su instalirane nove sigurnosne kamere, zatvoreni svi sporedni ulazi u štampariju, kao i da će radnici imati jednodnevne kombinezone bez džepova i bit će pretresani, a pristup štampariji će imati ograničen broj radnika.
Izbori 2014. Izborna hronika.
Izbornu hroniku pripremila je Jelena Perendije.
Funkcionerke Demokratske stranke zatražile su tokom razgovora sa Beograđanima podršku ženama na listi DS-a na predstojećim izborima. Potpredsednica stranke Nataša Vučković rekla je da ekonomska kriza najviše pogađa žene.
Demokratska stranka jako dobro zna da jedno društvo demokratsko, zdravo i sigurno u meri u kojoj su žene u njemu prosperitetne, u kome imaju prostora da se razvijaju i u kome su sigurne. Demokratska stranka jako dobro zna kako da na sve ove probleme odgovori i kako da ponudi najbolje odgovore. I zato mi verujemo da će žene prepoznati da i ovoga puta sa Demokratskom strankom idemo za demokratsku Srbiju.
Opštinski odbor Demokratske stranke u Beloj Palanci napustio je tu partiju i odlučio da na predstojećim izborima podrži izbornu listu Borisa Tadića i Novu demokratsku stranku. Redove DS-a napustio je i predsednik opštine Goran Miljković, kao i svih 14 odbornika DS-a. Miljković je rekao da je odluka doneta jednoglasno zbog neslaganja sa politikom rukovodstva stranke. U Niškom narodnom pozorištu u toku je prvi sastanak Borisa Tadića sa članstvom Nove demokratske stranke. Funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović i predsednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić posetili su gerontološki centar na Voždovcu. Ljajić je rekao da će briga o starima i penzionerima biti jedan od osnovnih ciljeva koalicije.
Nema uspešnih reformi bez uvažavanja socijalnih i svakih drugih specifičnosti našeg društva. Treba reći da Srbija spada među 5 najstarijih država u Evropi, da imamo 1.250.000 ljudi koji su stari od 65. godine i da je to obaveza za sve nas da ne samo u predizbornim kampanjama, već i nakon toga vodimo posebnu brigu o njima.
Ujedinjeni regioni Srbije započeli su prikupljanje potpisa za izbornu listu URS Mlađan Dinkić uz poruku da na izbore idu sa planom za privredni razvoj zemlje. Ta stranka predstavila je i kandidata za gradonačelnika Beograda Suzanu Grubišić, koja je rekla da je Beogradu i Srbiji potrebno više posla i manje siromaštva.
Velika je zabluda da se u Beogradu dobro živi i da su svi zadovoljni onim što imaju. Ogromna većina Beograđana nije, a onoj bogatoj privilegovanoj manjini ovaj put ne želim da pričam, niti se njima obraćam, niti od njih mi očekujemo podršku u toku kampanje.
Lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica pozvao je građane da podrže ekonomski i politički program te stranke koji predviđa neutralnost zemlje. On je poručio da ta stranka na predstojeće izbore jedina izlazi sa konkretnim ekonomskim programom i razvojem Srbije u narednih 5 godina. Kako je objasnio, taj program polazi od toga da je moguć oporavak zemlje u osloncu na našu privredu, a ne na, kako je rekao Koštunica, briselsku birokratiju. Koštunica je također rekao i da su evropske integracije pogubne po srpsku privredu i građane Srbije. Potpredsednik LDP-a Bojan Đurić pozvao je političke partije da izađu sa programima i politikama za martovske izbore. On je rekao da će ključne teme u kampanji Vreme je biti ekonomske promene i sređivanje stanja u državnoj upravi, javnoj administraciji i državnim fondovima. Đurić je apelovao na stranke da izbornu kampanju ne pretvaraju u izborni cirkus i da ne obećavaju nemoguće. On je rekao i da LDP u ovoj kampanji neće dati ni jedno obećanje koje neće moći da ostvari. Predsednik Jedinstvene Srbije, članice koalicije SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, izjavio je da će biti ministar u budućoj vladi ako ova koalicija osvoji najmanje 30% glasova. Marković je rekao i da neće da, kao sada, neki stranci budu savjetnici, već, kako je rekao, naši ljudi sa iskustvom u privredi, prosveti i poljoprivredi. Govoreći, kako je rekao, onima koji govore sada u kampanji da će nešto napraviti, da ćemo živjeti mnogo bolje, Marković je rekao da su to priče koje smo slušali godinama i da ih nisu realizovali. Lider Demokratske unije Albanaca Rahmi Zulfiu izjavio je da su lideri 5 političkih partija Albanaca iz Preševa i Bujanovca doneli odluku da ne učestvuju na predstojećim parlamentarnim izborima. Zulfiu je objasnio da su stranke donele takvu odluku jer je u ovom trenutku, kako je rekao, učešće na izborima besmisleno. Partija za demokratsko delovanje, čiji je lider Riza Halimi, najavila je da će odluku o izborima doneti sutra. Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Savez vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor za izbore za poslanike Skupštine Srbije, dok je predstavnicima Srpske radikalne stranke, koji su juče predali liste, odredila 48 sati da otklone nepravilnosti. RIK je do sada proglasio liste Srpske napredne stranke, koalicije SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, Demokratske stranke Srbije i Liberalno-demokratske partije.
Izbori 2014.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 i još jednom najvažnije vesti. U Sarajevu i Bihaću nastavljeni protesti građana. Ako stanje u Bosni i Hercegovini bude eskaliralo, trebalo bi razmisliti o angažovanju vojnih snaga Evropske unije, smatra Valentin Insko. Aleksandar Vučić sastaje se sa liderima najuticajnijih stranaka u Republici Srpskoj, Miloradom Dodikom i Mladenom Bosićem. Novi protesti u Ukrajini, na Kijevski trg nezavisnosti izašlo 70.000 ljudi. Košarkaši Crvene zvezde i Mega Vizure večeras u finalu Kupa Radivoja Koraća, prenos na Radio Beogradu 1. Snežna oluja u Japanu, požari u Australiji, u Srbiji sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 5, dnevna od 10 do 15 stepeni. Na novim protestima na trgu nezavisnosti u Kijevu okupilo se oko 70.000 ljudi kako bi primorali predsednika Viktora Janukovića da imenuje novu prozapadnu vladu i zauzme pozitivniji stav prema Evropskoj uniji. Novi protesti održavaju se u trenutku u kojem je ukrajinski predsednik izložen pritiscima dve strane. Na jednoj su zahtevi proevropskih demonstranata u zemlji, a na drugoj je Rusija koja je zamrzla drugu tranšu pomoći od 11 milijardi evra dok se situacija u Ukrajini ne sredi.
Najmanje 2 osobe su ubijene, a 6 je ranjeno kada je naoružani muškarac otvorio vatru na vernike u glavnoj pravoslavnoj crkvi na ruskom dalekoistočnom ostrvu Sahalin. U napadu su ubijeni monahinja i vernik, a napadač je uhapšen.
Egipatsko ministarstvo unutrašnjih poslova optužilo je islamistički pokret Muslimanska braća da je formirao vojno krilo sa zadatkom da sprovodi napade na pripadnike regularnih snaga bezbednosti. Ministar policije je na nacionalnoj televiziji pročitao imena 12 osoba za koje je rekao da pripadaju vojnom krilu islamističkog pokreta zbačenog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija. On je rekao da je 5 osoba sa tog spiska već uhapšeno. Na televiziji je emitovan i snimak sa priznanjem jednog od uhapšenih da pripada toj paravojnoj formaciji.
U Švajcarskoj se održava referendum na kome birači odlučuju da li je potrebno uvođenje strože imigracione politike s obzirom na to da stranci čine skoro četvrtinu stanovništva te zemlje. Održavanje referenduma protiv masovne imigracije zatražila je desničarska Švajcarska narodna partija. Ta partija koja ima najviše mesta u Saveznoj skupštini poručuje da Švajcarska ne može beskonačno da prihvata 80.000 stranaca koliko ih godišnje stigne u tu zemlju. Ukoliko referendum dobije većinu, to bi moglo ozbiljno da ugrozi odnose Berna i Brisela.
Sindikati, Unija poslodavaca i vlada dogovorili su se na prvom sastanku nove zajedničke radne grupe da im osnova za pregovore o zakonu o radu bude izmena postojećeg zakona. Sindikati podržavaju to rešenje, a poslodavci su više za novi zakon. Slažu se da je najveći izazov onaj pred državom, koja treba dosledno da sprovodi i taj i sve druge propise. Detaljnije Ivan Jovanović.
Sindikati su zadovoljni što su zajedno sa poslodavcima i vladom Srbije ponovo za pregovaračkim stolom. Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Dragan Zarubica pita se u ime radnika da li će i kada biti obezbeđeno dosledno poštovanje i zakona o radu i svih drugih propisa.
Morate voditi računa onima koji donose profit i svim poslodavcima. Ne može neko da radi za 100 evra platu, a da neko na kraju godine ubira sav kajmak i da izbegava da plaća sve poreze i tako dalje. Država je ključni problem u celoj priči. Znači nije problem sindikat, verovatno ni poslodavci, oni imaju svoj interes sigurno, mi imamo svoj interes.
Na potpuno isti problem ukazao je i predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković.
Postojeći zakon i mnogi drugi koji su dosta nejasni, dosta nepodesni za mala i srednja preduzeća, ako bi se sprovodili, ako bi postojala država, pominjemo inspekcije, sve u svemu da imamo državu koja je efikasna, mi nažalost nemamo u dovoljnoj meri državu, nama je potrebna država. Mada već postoji 2 veka.
Bivši savjetnik ministra privrede Aleksandar Stevanović tvrdi da se u praksi mogu sprovoditi samo zakoni koji uvažavaju ekonomsku realnost.
Sad je to situacija, malo vas tolerišemo, malo dođemo pa vas možemo zatvoriti, možemo vam raditi što hoćemo. A ako imate epidemiju kršenja zakona, a ona definitivno postoji, to znači da sa zakonom nešto opasno nije u redu. Znači da ga moramo menjati jer naši ljudi nisu gori od drugih ljudi, oni samo realno sagledavaju kakav je život u Srbiji. Dok mi ne budemo to uradili, nigde se mi mači nećemo.
Sindikati, Unija poslodavaca i vlada dogovorili su se na sastanku nove zajedničke radne grupe da im osnova za pregovore o zakonu o radu za početak budu izmene postojećeg zakona. Sindikati podržavaju to rešenje, poslodavci su više za potpuno novi zakon.
Direktor Elektroprivrede Srbije Aleksandar Obradović izjavio je da građanima ni jedan kilovat čas struje neće biti naplaćen ukoliko nije potrošen. On očekuje i da će januarski računi biti ispravni i da će biti mnogo manje reklamacije.
Kako je objasnio, do grešaka u prethodnim računima došlo je zbog lošeg načina očitavanja utrošene električne energije. Obradović je rekao kako očekuje da će sledeće nedelje sindikati i rukovodstvo EPS-a postići konačan dogovor. Do sada je odgovoreno na oko 80% zahteva sindikata zaposlenih, a trenutno se pregovara o naplati solidarnog poreza, rekao je Obradović za našu televiziju.
Ove godine formiran je budžetski fond za povećanje energetske efikasnosti. Povoljni krediti za izolaciju, zamenu prozora, nabavku efikasnijih kotlova i solarnih kolektora biće dostupni građanima i lokalnim samoupravama od aprila ili maja, najavili su u Ministarstvu energetike. 300 miliona dinara, koliko je za taj posao određeno, trebalo bi da uštedi 3% energije u naredne 2 godine. Detaljnije Milka Babić.
Naši sugrađani kažu da su svesni koliko je značajna dobra izolacija, ali malo ko od njih može da se zadužuje, jer jedva sastavljaju kraj sa krajem.
Ne možete da očekujete sad da vam on izoluje stan, kad pola stvari u stanu ne funkcioniše.
Verovatno bi možda prozore promenila, ako je to već nešto povoljno.
Nema prostora za građane.
Za ove koji imaju male plate i to ne.
Mislim, akcija jeste lepa, na godišnje nivo uštedi se toliko i toliko. To, znaš kada možda zaživi? U Srbiji. Državi Srbi. Oh, 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 oh. Teče još mnogo vode Dunavom i Savom.
Predsjednik Upravnog odbora Centralnoevropskog foruma za razvoj Jovan Karsić-Karišić upozorava da zbog loše izolacije gubimo 60% energije. Prema njenim rečima, ta tema biće naročito značajna od sledeće godine, jer će tada svi koji koriste daljinsko grejanje preći na naplatu po utrošku.
Preko 3 miliona objekata nema nikakvu izolaciju. Najveća potrošnja energije je kroz zidove sa neadekvatnom izolacijom, a zatim dolaze prozori. Velika uloga će u ovom periodu biti skupštine stanara i neophodno je da se dogovore i da vide da li je prioritet izolacija objekta, što ja preporučujem iskreno, zatim da bude zamena stolarije, zamena prozora, da bi tek onda mogli da budu pravi efekti.
Lokalne samouprave za novac iz Fonda za energetsku efikasnost mogu da konkurišu u Ministarstvo energetike, a građani kod banaka. Nadležni najavljuju da će procedura biti jednostavna, a da bi javni poziv bankama za učešće u tom poslu trebalo da bude raspisan do kraja februara.
Slušate novosti dana. Muzej savremene umetnosti u Legatu Čolaković publici predstavlja dela Dušana Jovanovića Đukina, nepravedno zapostavljenog vajara koji je za sobom ostavio dela vrhunskog umetničkog dometa. Detaljnije Ljiljana Mandić.
Na izložbi je prikazano 40 dela iz različitih perioda stvaralaštva Dušana Jovanovića Đukina. Uz dela iz Muzeja savremene umetnosti, tu su i neka koja pripadaju Narodnom muzeju i Muzeju grada Beograda. O vajaru koji je stvarao u prvoj polovini 20. veka, autorka izložbe Rajka Bošković.
On se školovao u više svetskih umetničkih centara, pre svega u Berlinu, zatim u Drezdenu. Od 1913. boravio u Firenci, studirao je vajarstvo. Onda je od 1917. studirao u Parizu i to se negde sve ogleda u njegovom umetničkom opusu.
Đukin je odrastao u imućnoj građanskoj porodici. Otac mu je bio dvorski fotograf, stric slikar Paja Jovanović, kum Branislav Nušić. Uprkos velikom talentu i izvanrednim skulpturama, umetnik nikada nije imao samostalnu izložbu. Njegovi radovi bili su zastupljeni u stalnoj postavci Muzeja savremene umetnosti, ali sada su prvi put izloženi samostalno, kaže Rajka Bošković.
U tom smislu prosto je moja namera bila pre svega da pružim uvid u većinu dela Dušana Jovanovića Đukina i da otvori mogućnost upravo to novog sagledavanja, preispitivanja i novog vrednovanja njegove umetnosti u savremenoj umetnosti, odnosno modernoj umetnosti, a umetnosti 20. veka.
Rad Dušana Jovanovića Đukina obeležila su dva pristupa, realistički i kubistički. Njegove skulpture, crteže i medaljone publika može da vidi u Legatu Čolaković do sredine aprila.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde i Mega Vizure večeras od 20 časova i 30 minuta u finalu Kupa Radivoja Koraća. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić primio je učesnike večerašnjeg finala i nekadašnje asove košarkaškog sporta, zabeležio Vlade Radičević.
Počeci uspeha naše košarke poklapaju se sa imenom Radivoja Koraća, sigurno najvećom zvezdom ne samo jugoslovenske, već evropske i svetske košarke. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić naglasio je da zbog budućih generacija moramo čuvati uspomenu na košarkaškog velikana Radivoja Koraća.
Večerašnja utakmica mnogo znači za mnoge generacije. Možda mladi ne znaju koliko to podsjećanje na Koraća znači za sve nas, kako su se mnogi učili na tome kako jedno dete, jedan žućko može da stigne u svetski vrh. Ja vam čestitam što održavate uspomenu na jednog od vas i ljudi koji ne održavaju uspomenu na druge, nemoj da očekuju da će neko da ih se seća, makar koliko da su bili dobri ili koliko da su bili uspješni.
Potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije Dejan Tomašević naglasio je da košarka ima čime da se ponosi.
Ovde je samo u stvari jedan mali deo srpske istorije, ljudi koji su pričali jednu lepu priču o Srbiji, u Evropi i svetu, i želja svih nas je da to finale protekne i da bude dostojno imena, kao što ste vi rekli, Radivoje Koraće.
Prijemu na Andrićevom vencu prisustvovao je i brat pokojnog Radivoja Koraća Đorđe, koji je predsedniku uručio repliku pehara namenjenog pobedniku Kupa. Svečano su uveličali legendarni košarkaši Dragan Kićanović, Igor Akočević i Miroslav Berić, kao i treneri Ranko Žeravica i Vladislav Lučić. Crvena zvezda je veliki favorit večerašnjeg finala, ali Mega Vizura želi prvi trofej u prvom finalu u istoriji kluba. Finalni susret počeće u 20:30 uz prenos na našem radiju.
Na međunarodnom Golden Grand Prix turniru u Parizu veliki uspeh naših rvača slobodnim stilom. Zaur Efendijev osvojio je zlatnu medalju, a Dragutin Dukić bronzu.
Ženska teniska reprezentacija Kanade povela je sa 2-0 protiv Srbije u meču prvog kola svetske B grupe u Montrealu. Meč dveju reprezentacija završava se večeras kada su na programu preostale tri partije. Vesna Dolonc će igrati protiv Eženi Bušar, Jovana Jakšić protiv Aleksandre Voznjak, dok će Nini Stojanović i Aleksandri Krunić u dublu protivnici biti Sharon Fičmen i Gabriela Dabrovski.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u ponedeljak 10. februara kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Eko.
Vreme u svetu, hladna zima i žarko leto. Najmanje 11 osoba je poginulo i 1250 povređeno u snežnoj oluji koja je pogodila Japan i donela najveće snežne padavine u poslednje dve decenije. Više od 20.000 domaćinstava je bez struje, otkazano je i 300 letova na domaćim linijama. Na zaleđenim putevima širom Japana do sada je bilo više od 5.000 udesa. S druge strane, širom jugoistočne Australije, gde je temperatura više od 40 stepeni, izbilo je na desetine požara. Požari prete seoskim naseljima i predgrađu Melburna, drugog po veličini grada u Australiji. Zbog snažnog vetra gašenje iz vazduha je onemogućeno. U Srbiji potpuno drugačije u ovom trenutku: u Nišu 13 stepeni, u Novom Sadu 15, Beogradu 16. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Uvečeno oblačenje, u toku noći moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni, u Beogradu do 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Stevan Kovačević.